Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Ako se potvrdi optužnica, podnosim ostavku, izjavio Hašim Tači. Optužnica protiv Tači je veselija, sramotna mrlja 21. veka, izjavio Edi Rama tokom posete Prištini. U Srbiji još 242 slučajeva koronavirusa, 4 osobe preminule. Krizni štab Srbije uvodi nove mere u Beogradu, obavezno nošenje maski u svim zatvorenim prostorima, ne samo u prevozu. U BiH registrovano 128 novozaraženih, u Severnoj Makedoniji 132 inficirana i 12 preminulih. U ovoj emisiji možete čuti još i kakva je situacija u bolnici u Novom Pazaru, gradu u kojem je zbog porasta obolelih od koronavirusa peti dan na snazi vanredna situacija. Sloboda Milisavljević iz tima lekara iz Kragujevca koji pružaju pomoć Novom Pazaru.
Osnovni problem na koji smo naišli to je nedostatak kvalitetnog kadra, zato što je većina lekara i tehničara praktično obolela od COVID-19. Nas je došlo 4 lekara, oni su odmah uključili rad triažne ambulante, tako da smo uspeli da dovedemo situaciju u praktično prihvatljivo stanje.
Šta građani Beograda misle o tome ko je odgovoran za povećanje broja inficiranih koronavirusom u Srbiji?
Pa ne znam što žele naši ljudi, mislim. Tražili su da se stvari otvore, tako? Da se pusti. Kad su stvari puštene, da se desilo ono što se desilo, nema kontrole.
Niko nije posebno odgovoran. Virus je bio tu, tako da ne verujem da je neki sada veći rast nego se možda nije objavljivalo sve što trebalo.
Politički analitičar Sergej Sekulović za Radio Slobodna Evropa komentariše peticiju više stotina intelektualaca koji traže zaštitu Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori od vlasti.
Svaki građanin Crne Gore ima pravo da javno iskaže svoj stav o bilo kojem društvenom pitanju, pogotovo po nekom pitanju koje cijepa društvo. U tom kontekstu, naravno, intelektualna elita je i najpozvanija da kaže svoj stav.
23 povratničke porodice iz Milića i Bratunca potpisale ugovore za obnovu kuća.
Ovaj trenutak za meni znači dosta. Dobio sam kuću, imam porodicu.
Skroz su uslovi loše u tuđim kućama. Sad na onde, gdje god uđeš nije tvoje.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ukoliko navodi iz optužnice budu potvrđeni, istog časa ću podneti ostavku kao vaš predsjednik i suočiti se s njima, izjavio je predsjednik Kosova Hašim Tači u ponedjeljak veče. On se obratio javnosti 5 dana nakon što je specijalizovani tužilac u Hagu protiv njega podneo optužnicu na razmatranje koja ga tereti za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Kosovo je nova država, ali njeni lideri se moraju ponašati kao pravi državnici. Nosit ću taj teret i braniti sebe, našu borbu za slobodu sa svom snagom koju imam. Neću dozvoliti da ove lažne optužbe odlače pažnju Kosova od zauzimanja mesta u međunarodnoj zajednici kao člana Ujedinjenih nacija, NATO i Evropske unije. Naveo je Tači u opširnom obraćanju. Kosovo ulazi u ni malo lako poglavlje, kaže Tači. Ovo je novo poglavlje i za mene, a ovim trenucima ne znam koliko će to biti teško, ali ja sam spreman da to poglavlje ispišem sa svojom istinom koju ću izneti pred bilo kim. Podlačeći da politika za njega nikada nije bila izvor života, već sveta misija službe narodu i državi. Tači dodaje da su njegovu životnu putanju odredili jedinstvene istorijske okolnosti. On je podvukao da ne zna da li je slučajnost ili spletka to što je nepotvrđena optužnica objavljena baš dok je on bio na putu ka Vašingtonu, gde je 27. juna trebalo da se održi susret predstavnika Srbije i Kosova. Sastanak je bio zakazan na inicijativu američkog izaslanika Richarda Grenela, ali je po objavljivanju optužnice otkazan. U praksi pravde civilizovanog sveta objavljivanje optužnice pre nego što je pravosudno telo odobri predstavlja ogroman skandal. Nikakav zločin, navodni ili čak počinjen, ne opravdava javno linčovanje, izjavio je predsjednik Kosova, a u nastavku o propuštenom susretu u Beloj kući govori kao šansi za postizanje mira sa Srbijom. Nijedna dobra namera ili velika volja za pravdom ne mogu opravdati izmišljanje medijske bombe za inkriminaciju šefa države Kosovo, baš u trenutku kada bi dijalog sa Srbijom mogao ući u novu fazu, zahvaljujući direktnom angažovanju Bele kuće, izjavio je Tači.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Zbog porasta broja obolelih od koronavirusa u Srbiji, krizni štab je preporučio uvođenje novih mera u Beogradu, gde se beleži najveći broj zaraženih. Od sutra u 6 časova izutra bit će obavezno nošenje maski u zatvorenim prostorima, izjavila je za Radio Televiziju Srbije epidemiološkinja Darija Kisić-Tepavčević.
Od sutra 30. juna od 6 sati ujutru bit će obavezno nošenje maski ne samo u gradskom prevozu, nego u svim zatvorenim prostorima. Svo vreme boravka u zatvorenom prostoru potrebno je da nosimo maske. To ne moraju da budu hiruške maske, već i nehiruške maske ili platnene maske koje sami šijemo. O tome jesmo diskutovali da se limitira broj ljudi koji se okuplja na zatvorenom i otvorenom prostoru i takva odluka će se doneti u zavisnosti od aktualne epidemiološke situacije u narednim danima.
A u Srbiji je najteža situacija u Novom Pazaru, gde je zbog porasta broja obolelih 5. dan snazi vanredna situacija. Zavod za javno zdravlje u tom gradu saopštio je da je tokom vikenda registrovano 68 novozaraženih. Ukupan broj pozitivnih na COVID-19 u Novom Pazaru je 446, a u Tutinu 91, javlja Amela Bajrović.
Epidemiološka situacija u Novom Pazaru je ozbiljna i teška, ali je pod kontrolom, bar tako tvrde čelni ljudi opšte bolnice u ovom gradu. Novonastalu situaciju pojašnjavaju velikim prilivom pacijenata sa teškom kliničkom slikom za kratko vreme, koji su se pre toga danima lečili sami kod kuće. U COVID ambulanti dnevno se pregleda oko 100-150 pacijenata, od kojih se hospitalizuje njih 30-40. Regionalni koordinator Ministarstva zdravlja za COVID pandemiju Slobodan Milisavljević, koji je na čelu tima lekara iz Kragujevca, koji već nekoliko dana pruža pomoć kolegama u Novom Pazaru, kaže da su uspjeli da uspostave sistem iako su kapaciteti gotovo popunjeni.
Osnovni problem na koji smo naišli to je nedostatak kvalitetnog kadra, zato što je većina lekara i tehničara praktično obolela od COVID-19 i izbačeni su iz funkcije. Nas je došlo 4 lekara, odnosno ja kao vođa ekipe, 2 anestezijologa i iskusan infektolog. Oni su odmah uključili rad prijažne ambulante infektivne klinike, odnosno intenzivne nege, tako da smo pravilnom organizacijom uspjeli da dovedemo situaciju u praktično jedno prihvatljivo stanje.
On je apelovao na građane da ne šire dezinformacije o broju umrlih na društvenim mrežama. Novopazarce uznemirila i informacija da je gradski štab za vanredne situacije Novog Pazara izdao naredbu o nabavci 20 limenih sanduka i 200 vreća za posmrtne ostatke, što su u štabu pojasnili kao predostrožnost, imajući u vidu povećan broj zaraženih kako bi se zaštitilo stanovništvo, a u skladu sa zakonom koji obavezuje da potencijalni preminuli ni na koji način nisu izvor zaraze. Štab je najnovijim merama skratio radno vreme svih trgovinskih radnji, frizerskih salona, mesara i pekara do 19 časova. Ograničenje radnog vremena ne važi samo za apoteke. Ranije je zabranjen rad vrtića, dečjih igraonica i penzionerskih klubova. Više organizacija civilnog društva, medija i novinara iz Novog Pazara apelovali su na institucije, partije, akademsku zajednicu i građane da udruže snage i zajednički deluju u naporu da se savlada pandemija i broj žrtava svede na minimum. Državni organi su pozvani da hitno preduzmu sve potrebne mere, mediji da istinito, jasno i blagovremeno informišu javnost, a partije da neslaganje ostave po strani. Oni su pozvali sve građane da pruže punu podršku medicinskom osoblju koji u nemogućim uslovima rizikuje svoje zdravlje i živote lečeći zaražene i obolele. Iako su se brojni građani Srbije ali dijaspore organizovali da pomognu Novom Pazaru, iz opšte bolnice tvrde da su dobro snabdeveni potrebnom opremom. Zvanično je u Novom Pazaru preminulo 18 osoba koje su bile zaražene koronavirusom, a ukupan broj obolelih, zaključno sa petkom 26. junom, je 398. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Dok u Srbiji iz dana u dan raste broj inficiranih virusom korona, istovremeno se ređaju kontradiktorne izjave članova kriznog štaba. Nije jasno jesu li postali pritisci na struku da se opšti izbori održe 21. juna. Uz to poverenje je poljuljano nakon teksta istraživačkog portala BIRN, u kojem se navodi da su podaci o broju obolelih i preminulih višestruko umanjivani u zvaničnim izveštajima. Više pojedinosti, Dušan Komarčević.
Epidemiolog i član kriznog štaba za borbu protiv virusa korona, Predrag Kon, izjavio je gostujući u emisiji Utisak nedelje da je on dobio objašnjenje o višestrukom povećanju broja zaraženih koronavirusom dan posle izbora 21. juna, te da će i javnost dobiti to objašnjenje, ali ne od njega.
Ja ga neću saopštavati jer jednostavno ja nisam u tome ni na koji način.
Kako, doktore?
Kako
nemate kad potrebu?
Hoće, to nek vlast odlučuje. Pa... Suva istina iz mog znanja je ono što je objavljeno i što su zvanični podaci. Na osnovu tih zvaničnih podataka nije bilo posebnog razloga za uznemirenje.
Rekao je Kon u nedelju uveče. Prema zvaničnim podacima na sajtu Ministarstva zdravlja, u nedelji uoči održavanja izbora broj zaraženih bio je veći od 90 na dnevnom nivou. Samo dan nakon izbora Predrag Kon je na Facebook profilu napisao da je zdravstvena situacija u Srbiji alarmantna. Penzioner iz Beograda Sava Šaronjić smatra da je za povećanje broja zaraženih kriva opšta situacija.
Pa ne znam što žele naši ljudi, mislim. Tražili su da se stvari otvore, ali tako? Da se pusti. Kad su stvari puštene, da se desilo ono što se desilo, nema kontrole. Mislim da je osnova u našoj samokontroli, da bismo se mi držali svega što je rečeno. Ja imam recimo 65-66 godina, ajde još malo više, nije važno. Ali gde god uđe, gde je rizično, ima masku. Ali omladina, tvoja ekipa, ona je sad masovno volala. Po meni suštine u našoj disciplini.
Njegov sugrađanin koji je želeo da ostane anoniman smatra da građani moraju da veruju sebi.
Niko nije posebno odgovoran. Virus je bio tu, da li je rast ili nije rast, ili je to stalno bilo u tom obimu kao sada. Tako da ne verujem da je neki sada veći rast nego se možda nije objavljivalo sve što trebalo. Pa ja nikad nisam ni verao tom kriznom štabu. U principu ja sam lekar specijalista, tako da znam svašta, mnogo više nego što se piše. Tako da ti ljudi su na određenom zadatku, plaćeni su dobro da kažu to što ima da kažu, tako da u principu svako neka sluša svoju savest.
Broj novoobolelih je od 23. juna u Srbiji ponovo trocifren. Javnost je dodatno zbunjena nakon nedavno objavljenog teksta istraživačkog portala BIRN, koji je imao uvid u podatke informacionog sistema COVID-19, u kojem se navodi da se broj zaraženih u drugoj nedelji juna kretao između 300 i 340 dnevno, što daleko nadmašuje zvanične podatke. Imunolog i član kriznog štaba Srđa Janković je 28. juna u utisku nedelje izjavio da te podatke svakako treba proveriti i sravniti brojeve, kako bi se utvrdila istina. Prema njegovim rečima, postoji mogućnost da je reč o sirovim podacima koji nisu prošli sve provere.
Složit ću se prvo i sa profesorom Radovanovićem i sa doktorom Konom, da je najvažnije da se što pre do te istine dođe, a do nje se može doći samo sravnjivanjem svakog pojedinačnog podatka u toj bazi sa zvaničnim podacima.
Predrag Kon je 27. juna izjavio za televiziju Prva da je postojao pritisak da se izbori održe u smislu potrebe da se život odvija normalno, što je u datom trenutku bilo, kako se izrazio, epidemiološki nepovoljno. Kon je tom prilikom objasnio da je govorio o ekonomskom pritisku da se pojedine restriktivne mere ukinu kako bi se u slučaju izbora samo postavilo pitanje pridržavanja zaštitnih mera i zdravstvenih preporuka.
Procena je takva da su i izbori mogli da prođu čim je tako odlučeno. Tu više dalje vraćanje na tu temu sve je kontraproduktivno.
Rekao je Kon 27. juna. Zamjenica direktora Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut i članica kriznog štaba Darija Kisić-Tepavčević izjavila je u nedelju da nedavno održani izbori nisu krivi za povećanje broja obolelih od COVID-19 i da izlazak na birališta, kako se izrazila, ne predstavlja veći rizik od ulaska u prodavnicu.
Da li su baš sad trebali izbori? Ja da sam se pitao, ja ne bih pravio izbori. Ja da sam se pitao. Ja bih rekao, čekajte polako da vidimo da se ovo još malo stalo. Međutim, navala, svi trče, utakmice, ovo, ono.
Komentariše za Radio Slobodna Evropa Beograđanin Sava Šaronjić. Prema podacima objavljenim 28. juna, broj novozaraženih koronavirusom u Srbiji je 254, broj aktivnih slučajeva je 1312, a ukupno je preminulo 270 osoba. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku politička scena Crne Gore, gde je pokrenuto više peticija podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kojima se od vlasti traži povlačenje zakona o slobodi veroispovesti. Prosvetni radnici, intelektualci, studenti, lekari i novinari podržali su javno Srpsku pravoslavnu crkvu, apelujući na vlast da prekine sa, kako ocenjuju, progonom crkve. Iz Podgorice Aneta Durović.
Podjele po pitanju usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori ne jenjavaju. Posebnu dimenziju posljednjih dana im daju potpisi intelektualne elite u kojoj više stotina građana imenom i prezimenom staju u odbranu Srpske pravoslavne crkve i traže njihovu zaštitu od vlasti. Politički analitičar Sergej Sekulović za Radio Slobodna Evropa komentariše nove podjele.
Svaki građanin Crne Gore ima pravo da javno iskaže svoj stav o bilo kojem društvenom pitanju, pogotovo po nekom pitanju koje tijepa društvo. U tom kontekstu, naravno, intelektualna elita je i najpozvanija da kaže svoj stav.
Gospodin Sekuloviću, da li su ovo vjerske ili političke podjele? Da li se tu u ovom momentu može odvojiti?
U kontekstu malo šire ili dublje analiza je sigurno da se ono može posmatrati iz više aspekata. Dakle, u kontekstu vašeg pitanja da li je političko ili vjersko, mislim da se u ovom trenutku to ne može objektivno razdvojiti. Dakle, koliko god generalizacije bile opasne i naravno svaki od potpisnika je priča za sebe, ima svoj sigurno individualni pristup čitavom ovom pitanju, ali u generalnom smislu mislim da se u ovom kontekstu vjersko i političko ono što se uslovno kaže marketinški postiže se jednom ovakvom akcijom jeste izbija se ili pokušava da se izbija argument druge strane, dakle države, da preko puta sebe ima neke radikalne elemente društvene, neke neočetnike, skupine koje žele da ugroze fundamentalne vrijednosti crnogorskog društva.
Srpska pravoslavna crkva godinama bilježi najveću podršku kada je u pitanju povjerenje građana. Sekulović je zato i ne čudi sastav ovakve podrške crkvenom pitanju.
Pa crnogorsko društvo je ipak i dalje prilično konzervativno društvo. I u jednom sistemu tranzicije koja traje već 30 godina gdje su se određene vrijednosti, objektivno posmatrajući, koje su krasile crnogorsko društvo dugi vremenski period, ili bar mi mislimo da su ga krasile, slomile i doživjela jedan svoj krah. Uvijek je u takvim momentima prirodno da se ljudi vežu za određenu instituciju koja može da im pruži osjećaj sigurnosti, osjećaj stabilnosti, osjećaj kontinuiteta pod brojem.
Niste iznenađeni?
Ne iznenađuje me ta činjenica, pričemu mislim da i pored toga što ti podaci bi upućivali na zaključak da se radi o duboko religioznom društvu, pitanje je koliko je zaista među građanima koji imaju puno poštovanje prema vjerskim institucijama, vjerskim zajednicama, koliko je zaista pravih vjernika, i crnogorski građanin je naviknut da poštuje autoritet. Dakle, bilo da je u pitanju autoritet države ili da je bilo u pitanju autoritet crkve, on ima tu svijest da što je veća društvena moć ili društvena snaga određenog autoriteta, on mu jednostavno počinje.
Peticiju Srpskoj pravoslavnoj crkvi potpisalo je 470 ljekara, 110 novinara, 120 doktora nauka i magistara, 800 studenata, 380 prosvjetnih radnika. Potpisivanja su u toku. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Aneta Durović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. U Bratuncu je upriličeno potpisivanje ugovora sa 23 povratničke porodice iz Milića i Bratunca za izgradnju i rekonstrukciju kuća ukupne vrednosti 760.000 konvertibilnih maraka, odnosno 380.000 evra. Sredstva su obezbedili Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i Fond Kraljevine Saudijske Arabije. Javlja Sadik Salimović.
Nakon 25 godina čekanja, svoj dom dobit će Alija Osmanović iz okoline Bratunca. On trenutno živi u kući sa roditeljima.
Ovaj trenutak za mene znači dosta. Dobio sam kuću, imam porodicu, ženu, dvoje djece i da može ostati u ovim prostorima.
Merka Turković trenutno živi u okolini Lukavca, a do kraja ljeta dobit će kuću u selu Gornje Vrsinje, opština Milići.
Kaže, ovo mi znači ova donacija života moj. Skroz su uslovi loši u tuđim kućama, sad nundi, nego dođeš nije tvoje.
Projekt izgradnje stambenih objekata za povratnike nastavak je pomoći koju resorno federalno ministarstvo pruža za općine Bratunac i Milići, rekao je Edin Ramić, federalni ministar za raseljene osobe.
Ono što je pozitivno jeste da oni također učestvuju zajedno sa nama u implementaciji projekata iz oblasti infrastrukture, na taj način ulažu općinska sredstva i povećava se taj iznos ili sredstava za povratak. S druge strane, dakle, naši korisnici se prijavljuju na druge javne pozive, da li je to poljoprivreda, razvoj privrede i slično.
Nedeljko Mlađenović, načelnik opštine Bratunac, napominje da je postignut dogovor za nove projekte.
Gdje će Ministarstvo federalno za raseljena lica pomoći za izgradnju trotoara, rasvjeti nekih puteva kao ekonomske projekte. Opština Bratunac će također sufinansirati ove projekte i posebno što želim naglasiti da to traje već posljednjih 10 godina veoma dobra saradnja, pomoć povratnicima na području opštine Bratunac, jer vidimo da Bratunac ima perspektivu, ima budućnost.
Momir Lazarević, načelnik opštine Mileće.
Ono što smo danas ovdje u Bratuncu dogovorili jeste nekoliko infrastrukturnih projekata koji će se realizirati ove godine. To je na veliku radost svi oni koji će koristiti tu infrastrukturu, kao što i ovo na veliku radost oni koji će koristiti svoje stambene jedinice.
Ramiz Salkić, potpredsjednik Republike Srpske, izjavio je da viši nivoji brinu o obnovi kuća, a lokalne zajednice treba da obezbijede i uslove za zapošljavanje povratnika. Za radio Slobodna Evropa iz Bratunca, Sadik Salimović.
Do kraja emisije možete čuti kako je stresan i naporan posao vratio predratnog konobara da život nastavi na selu bez struje.
Meni da je neko rekao 68. godine da će u ovim godinama doći na selo i biti i musti kravu, praviti kajmak, mlijeko, ja bih mu oči iskopao.
slobodnaevropa.org
Pre toga, ponovo politička scena Srbije. Republička izborna komisija naložila je ponavljanje glasanja za sredu 1. jul na izborima za narodne poslanike na 234 biračka mesta, što je skoro 3% od ukupnog broja. Utvrđene nepravilnosti na tim biračkim mestima podrazumevaju viša glasačkih listića u kutiji, problemi u logičko-računskoj kontroli, a više od 200.000 birača koji imaju pravo opet da glasuju mogli bi da promene situaciju za neke od stranaka. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Nepravilnosti koje su utvrđene ne mogu da se reše ni na jedan drugi način osim poništavanjem izbora na tim glasačkim mestima, objašnjava ZRS Emilija Orestijević iz CESID-a. Novina je, dodaje ona, automatsko organizovanje ponovnog glasanja u ovom izbornom ciklusu.
Dok je u prethodnim godinama kada su uočavani takvi problemi dolazilo prosto do anuliranja biračkih mesta. To znači prosto da oni nisu mogli da utvrde rezultate, na tim biračkim mestima su se pisale nule i nisu se ponavljali izbori.
RIK je 26. juna saopštio da je utvrdio dve grupe nepravilnosti na biračkim mestima na kojima se ponavlja glasanje. U CESID-u objašnjavaju da je na 117 biračkih mesta utvrđen više glasačkih listića u kutiji, odnosno više listića od broja birača koji su zaokruženi u izvodu iz biračkog spiska, dok su na 116 biračkih mesta bili takozvani problemi u logičko-računskoj kontroli.
Da se, recimo, kao primjer, broj važećih listića nije jednak broju glasova koje je osvojila svaka lista. Ili da broj važećih i nevažećih listića ne daju ukupan broj birača koji su izašli na izbore.
Odakle višak listića u kutiji? To se tumači kao greška, kaže ZRS Pavle Dimitrijević iz organizacije CRTA.
Recimo, postoje su konkretni slučajevi da je neko pisao da je nula glasalih, a u kutiji je 465 ili koliko već listića. Dakle, reč je o nekvalitetnim, odnosno loše popunjenim zapisnicima u radu biračkih odbora.
Republička izborna komisija nije odgovorila na upit RS kako je moglo da dođe do viška glasačkih listića u kutiji na 117 biračkih mesta, da li će to biti utvrđivano i imali elemenata za reagovanje policije i tužilaštva.
Odgovornost je svakako na članovima biračkih odbora sa postojećim pravnim okvirom. Jedina sankcija ili kazna koja je moguća, to je da se birački odbor napusti i da se ponove izbori na tim biračkim mestima. Što znači da ti ljudi koji su tako popunili zapisnike neće moći da sede u novom biračkom odboru, morat će da budu izabrani drugi.
Kaže Pavle Dimitrijević iz CRTE. RIK nije odgovorio ni na pitanje kako se objašnjavaju problemi u logičko-računskoj kontroli na 116 biračkih mesta. Da li će raspored snaga u parlamentu biti promenjen nakon ponovljenog glasanja na 234 mesta zavisi od nekoliko faktora, kaže Emilija Orestijević iz CESID-a. Ona navodi da broj od preko 200.000 birača koji ponovo mogu da glasaju nije mali, ali napominje da je izlaznost uvek na ponovljenim izborima manja u odnosu na prvi dan. Birači, kako kaže, nemaju dovoljan motiv da ponovo izlaze na biračka mesta. Zatim u pitanju je radni dan i pitanje je koliko će biti obavešteni da se na njihovim biračkim mestima ponovo održavaju izbori.
zasigurno da se neće uticati na to ko je ostvario najbolji rezultat. Ali pomalo neizvesno negdje, iako ne može tvrditi sa sigurnošću da to može desiti, da se promeni broj mandata strankama koje su osvojile mesto u parlamentu.
Srpska napredna stranka osvojila je prema preliminarnim podacima RIK-a nešto više od 60% glasova i 189 mandata u Narodnoj skupštini na izborima koji su održani u nedjelju 21. juna. Pored SNS-a, cenzus su još prešli SPS-a oko nešto više od 10% i 32 mandata, kao i SPAS sa oko 4% i 12 mandata. Poslanike će imati i predstavnici manjinskih stranaka. Savez vojvođanskih Mađara dobio je 9 mandata, Stranka pomirenja i pravde Muamera Zukorlića i Lista ujedinjenih albanskih stranaka imaće po 3 poslanika, a SDA Sandžaka Sulejmana Ugljanina 2 mandata. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije zanimljiva priča o povratku iz grada u selo. Iz sela Poljice kod Foče Esad Bećirević otišao je pre 52 godine, pa je u Sarajevu radio kao konobar i posluživao neke od najpoznatijih političara tog vremena. Kako je rekao našem Alenu Bajramoviću, da mu je neko u to vreme rekao da će živjeti na selu i imati kravu, ne bi se dobro proveo, ali stresan i naporan posao vratili su ga u zavičaj.
Meni da je neko rekao 68. godine da će ja u ovim godinama doći na selo i biti i musti kravu, praviti kajmak, mlijeko, ja bi mu oči iskopao. Ali eto, sve se dešava.
Kao da ni sam sebi još uvijek ne vjeruje da se je vratio u selo u kojem je život stao 1992. godine, u kojem niko ne živi tokom cijele godine jer sve kuće nisu obnovljene, a nema ni struje. U Poljice su ga vratili ljubav prema selu u kojem je odrastao, ali i stresan posao kojeg je radio duže od 40 godina.
Uvijek sam bio u nekoj gužbi, gostelstvo i ugostelstvo. Nisam znao, ja sam ni musliman, nisam imao petka, sveca, bajrama, ni jednog, ni drugog, nove godine, vaza sam radio.
Služio sam ljude koji su tada držali Jugoslaviju, pa između ostalog ti je bio Hakija i Hamdija, Pozerac, Rato, Dugonović, Vlado, Šegar, Todo, Kurtović, Džemal Bijedić. Ma ljudi, kad sam ja seljačko dijete, pa kad sam ja prolazio tim ljudima i pozdravljao i pitao i šta žele, pa mene se noge tresle. Imalo se para, imalo se svega, imalo se bakšiša, dolazio sam ovdje kući kod babe, pa ja... Ako pokažem pare iz džepa, izvadim ka meni baba la rametile. Dijete, da ti nisi džev zijan odšao. Ma nisam, rekao baba.
Težak posao sa puno manje bakšiša i više problema nastavio je i nakon rata, sve do penzije. 2004. godine vlastitim je sredstvima Esad izgradio kuću u Poljicama, selu u kojem je 20 objekata sanirano, ali ljudi dolaze samo vikendom, jer struje još nema.
Imam tu kravu, imam mlijeko, ali sam prisiljen da mlijeko ili prospijem ili da čeka vikend pa da naspijem 2-3 litra i rođaku i komši. Sad je ljeto, sad ona što se tiče te težine, ali zimi je teško, kad je mrak u 4 sata, 4.15, pa treba to izdržati do ujutru, pa leđa bole od spavanja.
U selima Poljice, Banjine i Ratine do rata je živjelo 86 porodica. Projekat elektrifikacije je u toku, stubovi su postavljeni, a prema informacijama iz općine Foča nedostaje oko 70.000 maraka za trafostanicu i niskonaponsku mrežu. Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!
Slušate podcast Radija Slobodna Evropa.
Dobar dan vam želim. Ovo je posebno izdanje programa Radija Slobodna Evropa u kome ćemo govoriti o Srbiji i Zapadnom Balkanu, a nakon četvrtih parlamentarnih izbora na kojima triumfuju snage oko predsjednika države Aleksandra Vučića. Ja sam Miloš Teodorović, moji sagovornici će biti iz regije Zapadnog Balkana. Na početku emisije idemo u Beograd, odakle nam se pridružuje politikolog Vuk Velebit. Dobar dan, Vuče.
Dobar dan.
I u Tiranu, Agon Malić, osnivač portala Zbunker. Dobar dan, Agone, i dobrodošlicu vam želimo u naš program.
Dobar dan.
Želim čuti najpre vaše mišljenje, Vuče. Srbija je ušla u ovaj izborni proces bukvalno sa složenim i komplikovanim odnosima sa svim državama Zapadnog Balkana. Ipak tema regionalne saradnje nije dominirala u izbornoj kampanji. Kako to objasniti?
Pa ja mislim da generalno tema regionalne saradnje, iako jeste proklamovano bitna tema u Srbiji i nešto što se našlo u ekspozeu 2016. godine, ona, ja mislim, sve vreme nekako je izostajala i da se Srbija u prethodnom periodu mnogo više fokusirala na tu neku saradnju sa tim velikim silama poput Kine, Rusije, Amerike, a mnogo manje je značaj dat regionalnoj saradnji. I ono što vidim da jedino može biti u fokusu u narednom periodu jeste rešavanje odnosa Srbije prema Kosovu, dok ostatak regiona, ja mislim, neće toliko biti u fokusu Srbije, naravno uz izuzetak Crne Gore i tenzije koje trenutno postoje u Crnoj Gori, ali mislim da je Vučićeva ideja jeste da prikaže da Srbija je centar regiona, lider regiona, i da je njegova pažnja mnogo više posvećena upravo izgradnji odnosa sa političkim liderima velikih sila, a ne sa liderima regiona, što mislim da je donekle pogrešno vođenje politike, jer ipak je region ono što je najbliže i sa regionom treba da gajimo najbolje moguće odnose.
Agone, šta vi mislite, u kojoj meri je pitanje Kosova razlog zbog čega se koči čitav region u različitim poljima? Upravo je to pre nekoliko dana rekao i predsjednik Severne Makedonije Penderovski kada je konstatovao baš to, da pitanje Kosova i njegova nerešenost koči ostale procese na Balkanu.
Da, mislim da ono što je rekao gospodin Penderovski je veoma tačno. To ne šteti samo regionu, nego i samo i Kosovu i Srbiji. Za Kosovo je sada važno jer u stvari nema transatlantsku perspektivu. Kosovo je država koja najviše želi članstvo u NATO i u Evropsku uniju u regionu, a zbog pet članica koje ne priznaju Kosovo, nema taj put i u realnosti bez dogovora sa Srbijom taj put ne može da se...
A da li mislite da se pitanje Kosova na neki način koristi kao, što bi se reklo na engleskom, excuse, izvinjenje za izostanak procesa, na primjer, u Severnoj Makedoniji?
Ja bih se više fokusirao na Kosovo i na Srbiju, jer to na unutrašnjem smeru mislim da je nedostatak ne samo transatlantske perspektive, nego i sama demokratija i u Kosovu i u regionu pati zbog toga. Mi u Kosovu imamo dve posljednje vlade su pale zbog dijaloga sa Srbijom. U Srbiji imamo kontekst dominacije Aleksandra Vučića u širem smislu sa velikim problemima u autoritarnosti koja je omogućena zbog njegove geopolitičke igre i podrške i Zapada i Rusije. Tako da ja mislim da je ovaj spor koči demokratsku perspektivu oboje zemalja, ali ove regionalne zemlje se osjećaju pod pritiskom, jer neke vrste dogovora između Kosova i Srbije imaju uticaj, bi mogli imati i uticaj i na njih. I zato gospodin Penderovski u tom smislu je pričao o toj nekakvoj potrebi da i oni imaju neko jasno viđenje situacije.
Vuče, obratimo pažnju na ono što će se dogoditi koliko za nekoliko dana. 27. juna u Beloj kući će se sastati predstavnici Srbije i Kosova. na inicijativu američkog posrednika Richarda Grenela. Aleksandar Vučić tamo ide i tekako potkovan izbornim rezultatom u Srbiji kao neprikosnoveni lider. Koliko to njegovu poziciju sada čini jačom? Odnosno, znate kako kažu, ako želite nešto da uradite, uradite na početku mandata, do kraja će biti zaboravljeno. Da li je ovo trenutak da Vučić, da se tako izrazim, odnosno srpska politička elita vladajuća, nešto prelomi?
Meni ne deluje da će doći do nekog velikog rešenja ili da će doći uopšte do rešenja sada za vikend kada će se Vučić sastati sa Tačijem u Beloj kući. A ja sam upravo video i vest da će se Vučić sastati sa Donaldom Trumpom lično u Beloj kući, što je, ja mislim, velika vest, i to na neki način možda i potvrđuje od strane Amerike izborni rezultat koji je Vučić osvojio u Srbiji, ali meni je teško da poverujem da može dođe do nekog rešenja u Beloj kući sada, zato što je Vučić vrlo dobro svestan da kada bi Srbija nekako de facto potpuno rešila pitanje Kosova i kada bi on to uradio, svestan je da to za njega nosi političku krizu i nestabilnost u njegovom biračkom telu. Tako da ja ne vjerujem.
Zašto mislite, izvinite, da to nosi nestabilnost? Uglavnom se pitanje Kosova i za te negativne reakcije koje bi u Srbiji mogle uslediti vezuju za ono što bi pokazali desni nacionalisti, tvrda desnica, a mi smo videli na ovim izborima da je ona svedena, na primjer, najtvrđi među njima lider radikala Vojislav Šešelj, na jedva nešto iznad 2% glasova.
To je samo deklarativno tako da je ta najekstremnija desnica potpuno marginalizowana. Ja mislim da je dobro da je ona marginalizowana, ali ja mislim da ne treba da zaboravimo i kakvo je biračko telo Aleksandra Vučića, da to iako su ljudi koji glasaju za njegovu deklarativno proevropsku politiku, da su to u suštini ljudi koji su dobrim delom, ja mislim, i nacionalno orijentisani i da razlog zbog koga je Vučić toliko odlagao rešavanje pitanja Kosova jeste što su njemu istraživanja javnog mnjenja pokazivala da on među svojim biračima nema podršku da uradi tako nešto. Tako da bi meni bilo iznenađujuće da sada dođe do nekog preokreta i da se nešto veliko desi. Mislim da je ovo u Beloj kući, kao što je i Richard Grenell rekao, da će više fokus biti na ekonomskoj saradnji, a da će politički deo biti prepušten Evropskoj uniji. Ja sada ne mogu da zamislim šta to tačno može da znači, ali svakako mislim da u narednom periodu da Vučić neće rešiti pitanje Kosova.
Agone, na drugoj strani, kosovska delegacija, znamo ko ide, ide premijer Abdullah Hoti i predsjednik Hašim Tači, dolazi sa jednim političkim backgroundom koji je dosta, je li ispravna reč klimav? U nestabilnim političkim prilikama imali smo jednu vladu, imamo drugu vladu u vrlo kratkom periodu i ta prva vlada je formirana dosta dugo, reklo bi se, nakon izbora. Sa kakvim to legitimitetom predstavnici Kosova dolaze u Belu kuću? Koliko su slabiji od predstavnika Srbije u tom smislu? Baze koju imaju u biračkom telu? Izvinite.
Mnogo slabiji, ali imajući u vidu da i Demokratska partija Kosova je u opoziciji, oni bi mogli imati nekakvu ustavnu većinu da bi nekakav dogovor mogli da sprovedu, ali taj dogovor bi morao biti nešto spektakularno dobar za Kosovo. Mislim, tu ne može da prođe svakakav dogovor. Za Kosovo je u ovom trenutku bilo važno da prebaci pritisak na Srbiju i da onemogući Vučiću onu igru prema kojima je on uspešno prebacio krivicu na Kosovo za nedostatak za proces dijaloga. I sad se primećuje da je ceo pritisak je na Vučića. I tu sa kosovske strane zato je važan ovaj američki pritisak i ovaj sastanak u Washingtonu. Ja se slažem da će tu prvenstveno biti, će se pričati o ekonomiji, ali...
Mislite li da je vlast u Prištini uspela da izgladi, da tako kažem, nesporazume proizvedene proteklih meseci na liniji Priština-Washington?
Mislim da je stabilizovana ta relacija i da sada Kosovo se više ne vidi kao strana koja blokira proces, nego je sad lopta na Aleksandra Vučića. I za Kosovo je bilo strateški važno jer je da stavi Vučića na ovu poziciju, jer on je sa Zapada dobijao podršku do sada, uz velike, šta kako da kažem, probleme unutrašnje u Srbiji koje je napravio sa svojim autoritarnošću, on je dobio tu podršku uz ideju da je on lider koji može da nešto uradi u ovom, po ovom pitanju. I sada, ako on sada to ne radi, mislim da bi on izgubio tu narativu i sada mislim da je za njega ovaj trenutak kad mora da odluči ili će sa Zapadom ili će da nastavi da igru ovu igru koja je mislim više nije sprovodljiva.
Idemo u ovom trenutku u Sarajevo. Priključuje nam se osnivač portala Prometej, Franjo Šarčević. Franjo, pitaću vas vrlo jednostavno pitanje. Ko se u Bosni i Hercegovini najviše raduje izbornom trijumfu snaga Aleksandra Vučića?
Apsolutno se tome ne raduju stranke sa sjedištem u Sarajevu. Raduje se sigurno, otvoreno, politička elita Republike Srpske oličena u Miloradu Dodiku i sigurno neće iznijeti otvoreni stav radosti hrvatske nacionalističke elite u BiH, ali znamo da su i oni preko Milorada Dodika, ali i direktno u dobrom odnosu sa Aleksandrom Vučićem, tako da ukratko Milorad Dodik i njegova politička skupina i indirektno Dragan Čović i njegova zajednica.
Da li mislite da je u proteklih, pa sada već računamo ozbiljan broj godina, zapravo Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka su nas na vlasti od 2012. Da li su u tom periodu uspeli, da li je prava reč, da pacifikuju Milorada Dodika?
Pa ja se, mislim, sad je tu pitanje šta znači pacifikovati. Činjenica je da ja koliko primjećujem po svim potezima koji se vode, po onome što se praktično radi, Aleksandar Vučić ne odustaje od temeljnih aksioma politike Srbije prema Bosni i Hercegovini. I mi možemo očekivati u budućnosti, kao što je bilo i do sad, da će se iznositi deklarativne poruke podrške apstraktnim pojmovima poput suverenosti i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, dok će se u praksi podržavati destruktivna politika Republike Srpske.
Ima li Evropska unija kapacitet da Bosnu i Hercegovinu učini nešto funkcionalnijom državom? I u kojoj meri je u tom pitanju bitna koordinacija sa snagama vladajućim u Srbiji?
S obzirom na sve ovo čemu svjedočimo u posljednjih više od 20 godina, više mi djeluje kao nedostatak volje i htijenja da se neke strukturne stvari u Bosni i Hercegovini promijene sa te strane.
Mislite nedostatka htijenja i volje u Bosni ili u međunarodnoj zajednici?
I u međunarodnoj zajednici, a u Bosni i Hercegovini svakako, zato što vodećim političkim elitama iz sve tri nacionalne skupine odgovara status quo. A neke stvari su mogle mnogo bolje i konstruktivnije da se urade sa strane međunarodne zajednice. Čekamo na to već decenijama, s obzirom da se ništa do sada jače i konkretnije nije dešavalo, prilično sumnjam da će se desiti i u skorašnje vrijeme.
Da vas pitam, Franjo, ovako, kada se govori o toj mogućnosti korekcije granice između Srbije i Kosova, argument koji je osnovni u njenom obaranju jeste domino efekat. I u tom kontekstu se pre svega govori o unutrašnjim, da kažem, po znacima navoda, razgraničenjima u Bosni i Hercegovini. Verujete li vi da bi domino efekat bio neizbežan po Bosnu i Hercegovinu?
Ja se iskreno nadam da do takvog efekta neće doći i to bi proizvelo sigurno nove cikluse i krugove nasilja koji nikome od građana ne bi donijeli ništa dobro. Naravno, sigurno da postoje političke elite koje priželjkuju svašta. Međutim, to je još interesantan moment položaja Republike Srpske unutar Bosne i Hercegovine. Ona je zbilja tako uklopljena unutar Bosnu i Hercegovinu i to je čak i jedan teritorij sa diskontinuitetom, da je stvarno mi nevjerovatno povjerovati da jedna takva cjelina koja nije cjelina može da dobije status nezavisne države, da ima svoje granice, jasno omeđeni teritoriji i tako dalje. Ali vidjeli smo i u prošlosti da ne treba mnogo vremena da se krug zla pokrene, a onda može da se dogodi svašta. Nadam se da do toga neće doći.
Recite mi ponovo da li bi mogli sažeti u jednoj rečenici da ste u prilici da vladajuće elite u Srbiji savjetujete šta da urade, ponovit ću, da Bosna i Hercegovina pomognu funkcionalnost Bosne i Hercegovine, šta biste im rekli?
Rekao bih im da prestanu podržavati destruktivnu politiku Republike Srpske i da prestanu podgrijavati snove dobrog dijela stanovništva tog BH entiteta da će jednog dana postati dio Srbije. Ali tu je potrebna jasna poruka od srbijanskog političkog vodstva, ne samo od predsjednika Vučića, nego i od svih koji čine dio njegovog državnog političkog aparata, tu mislim i na medije i na Srpsku pravoslavnu crkvu i tako dalje.
Hvala vam puno, Franjo. Hvala vam što ste bili sa nama ovog popodneva. Bio je to Franjo Šarčević, osnivač portala Prometej. Za neki minut ćemo otići do Podgorice, ali ću vam postaviti Agonu i Vuku jedno pitanje. Ono što se pokazalo kao stabilna veza, iznenađujuće stabilna veza, pogotovo u protekle 4 godine, kada govorimo o vezama unutar Zapadnog Balkana, jeste ta veza između Albanije i Srbije, da ne kažem između premijera Edija Rame i predsjednika Vučića. Agone, kako to komentarišete? Šta čitamo iz tog odnosa?
Pa tu je bilo dosta spekulacija. Mislim da je gospodin Rama pokušavao da odigra jednu regionalnu ulogu i da aktivno učestvuje u rešavanju sigurnosne i bezbednosne arhitekture regiona, u kome je Kosovo, mislim, jedno od glavnih pitanja. I tu sad se primećuje na Kosovu zbog ove relacije i zbog njegovih pokušaja. U Kosovu je popularnost Rame pala dramatično u posljednjih godina, ne samo zbog spekulacije da je on bio deo ovih planova za korekciju granica.
Je li to vaš utisak ili se pozivate na istraživanja?
Pa na istraživanja su, koje je napravila jedna nevladina organizacija na Kosovu, ove popularnost ideje ujedinjenja sa Albanijom je pala sa nekim 10% u posljednjih godini.
Znači, mislite da je to direktno zbog političkih poruka premijera Rame?
Mislim da jeste povezano zbog ideje ili percepcije na Kosovu da je Rama odigrao ulogu u korekcijama granica i zbog njegovog učestvivanja u ovom balkanskom Schengenu, koji je bio i također veoma nepopularno na Kosovu, da je zbog toga na Kosovu ideja, mislim, u jednom ironičnom smislu, kosovska državnost, ideja o stabilizovanju kosovske državnosti se već se malo još više učvrstivala.
Vuče, šta vi mislite? U kojoj meri saradnja Edija Rame i Aleksandra Vučića može biti podsticajna po, da kažem, relaksaciju odnosa Srbije i Kosova?
Ja mislim, moj utisak je nekako da je više došlo do neke relaksacije u odnosu između Srbije i Albanije nego što je to uticalo da dođe do relaksacije kada je u pitanju Kosovo, i mislim da su se Edi Rame i Aleksandar Vučić, da su oni lično našli neku zajedničku crtu, i mi smo vidjeli da su nam brojnim susretima, da su viđeni zajedno. Da...
Šta je ta zajednička crta? Pomozite mi da shvatim.
Ja ne znam što bi bila ta zajednička crta, osim da su obojica onako autokratski lideri. Sad, da li su se oni našli po tome, nisam siguran, ali mislim da Edi Rama sebe na neki način bi želao da vidi više kao lidera regiona nego samo kao lidera jedne države, a Aleksandar Vučić je već nekako izgradio, ja mislim, tu poziciju i viđen je u očima međunarodne zajednice ipak kao neki lider regiona. Tako da mislim da po tom pitanju oni mogu imati neki zajednički jezik, da su njih dvojica ta koji na neki način obezbeđuju stabilnost u regionu. Pošto to više nije Milo Đukanović.
Hvala. Direktorka Centra za građansko obrazovanje iz Podgorice, Daliborka Uljarević, priključit će nam se ovog trenutka. Daliborka, dobar dan, dobrodošli u naš program.
Dobar dan.
Ono što je goruće pitanje u Crnoj Gori jeste spor oko Srpske pravoslavne crkve, a povodom Zakona o slobodi veroispovesti. Mi sada imamo 6 mjeseci permanentne krize. Šta mislite sa novom političkom snagom koju mu je dao toliki broj birača u Srbiji, odnosno njegove partije? Šta vladajuća elita može u Srbije može učiniti da se prilike u Crnoj Gori smire?
Pa ne mislim da može učiniti išta dobro. Ja vjerovatno
da ne može ili da neće.
Pa i da ne može i da neće, zato što je Aleksandar Vučić već odabrao svoj pristup Crnoj Gori i on nije izuzet. On je prosto u konsenzusu sa onim što je on već odredio kao svoj pristup u samom regionu. Moje mišljenje je da je Aleksandar Vučić ozbiljan regionalni problem i pokušaj međunarodnih aktera da na tim zažmure kako bi se riješilo pitanje Kosova može svima da nam se vrati kao bumerang, jer on je na više polja paralelno igrao i nije htio sebe da ostavi samo na tom kosovskom pitanju kao jedinom koji ga može držati u međunarodnoj zajednici i zato se on sad zaista pozicionira vrlo visoko kao neko koji je poželjen sagovornik u čitavom
kako
regionu.
Kako mu je to uspelo? Da i jeste poželjen sagovornik za čitav region i poželjen sagovornik za Evropsku uniju, poželjen sagovornik za Sjedinjene države, poželjen sagovornik za Rusiju, da ne pominjem Kinu.
Pa nije mu uspjelo onim što bi mogli sublimirati u neku privrženost evropskom sistemu vrijednosti i standarda i tako dalje, već onom što je bila jedna demonstracija moći na balkanski način. To smo na kraju krajeva vidjeli kroz upravo završene izbore u Srbiji kojima ozbiljno nedostaje legitimitet, jer on je imao nesumnjivu institucionalnu prednost, pokorene medije i niz drugih faktora koji su tome bili vrlo podržavajući. On u već dužem vremenskom periodu djeluje u regionu tako da u stvari tu istu moć koju ima u Srbiji pokušava da na neki način uspostavi u region. Naravno, ne može ona nikada biti na isti način reflektovana, ali on želi da od njega stvari zavise. I on je to uspio na Kosovu kroz Srpsku listu, od njega stvari vrlo zavise, u Bosni i Hercegovini kroz Dodika i on sada vrlo aktivno radi na tome da neku takvu političku strukturu instalira u Crnoj Gori. Ja mislim da bi to bilo jako štetno i vrlo opasno za Crnu Goru ako bi uspio. On u ovom trenutku, po mom sudu, opet igra na dva igrača, ali kažem, ovo razumite vrlo metaforički. Jedan je Srpska pravoslavna crkva, a drugi su određeni akteri u opozicionim strukturama koje bi on vjerovatno želio na neki način ujediniti pa praviti neku srpsku listu u Crnoj Gori također. Ali je istovremeno se angažovao na način koji samo podiže tenziju u Crnoj Gori. Jer na tom podizanju tenzija on jeste bitan. On ne bi bio bitan kad bismo mi uspjeli to pitanje da riješimo unutar Crne Gore.
Daliborka, ukoliko bih pratio logiku misli koje ste izneli, to bi zvučalo, možda se izjašnjavam pojednostavljeno, ali da je region Zapadnog Balkana na neki način i zarobljenik, talac političke strategije koju je preuzela vlast u Srbiji, koju sprovodi vlast u Srbiji.
Pa, vi ste to dobro saželi, ali nije to nešto što nam je nepoznato. Uvijek je u ovom regionu bilo trenutaka kada smo svi bili na neki način zakovani onim što su bile retrogradne ili uskopartijske politike lidera država koje su imale potencijal da izazovu regionalni problem. Crna Gora to suštinski nikad nije bila jer prosto nije imala taj potencijal. Ali Srbija, u nekom trenutku Bosna, Hrvatska i tako dalje, to su države koje imaju tu vrstu potencijala i koje su samim tim određivale dinamiku. Jako dugo je to Srbija, meni je žao na drugoj strani jer mislim da Srbija ima i drugi pozitivni potencijal da se zaista modernizuje, što se stalno vraća tom nekom etnonacionalističkom pristupu koji gradi zidove i sa susjedima, a istovremeno čini mi se poništava i jedan važan građanski dio u samoj Srbiji.
Za kraj, Sven Troma, ako možete u jednoj rečenici, zaista bi me zanimalo da čujem. 2020. je Srpska napredna stranka sa svojim političkim saveznicima dobila je nove 4 godine da vodi Srbiju. Kako će izgledati Zapadni Balkan za te 4 godine?
Da mi u ove 4 godine nećemo zapravo vidjeti pune mandate ni Srpske narodne stranke u Srbiji, ni neke druge koji će se tek osvajati na izborima kod nas ili regionu, da ćemo ipak imati nekakve životnije promjene koje će nas kao društvo brzati ka Evropskoj uniji.
Verujete li da će se Vučić uskoro sastati u Beogradu sa Milom Đukanovićem, što se nije dogodilo, ako se ne varam, nikad?
Ne verujete?
Ne, ja sam razumijela da crnogorske vlasti, konkretno njegov kolega predsjednik Crne Gore, očekuje da Vučić poseti Crnu Goru i mislim da je u javnosti nedovoljno nekako prokomentarisana činjenica da Vučić otkad je došao na vlast nikada zvanično nije posjetio Crnu Goru. Ja to čitam kao neki njegov vid demonstracije moći prema Crnoj Gori i onog poziva vi meni dođite na kanabe jer ja sam taj koji zapravo ima moć.
Vuče, kako vidite region za 4 godine?
Ja mislim da aktualni saziv parlamenta nakon ovih izbora da neće imati pun mandat i da predsjednički izbori su 2022. Sljedeće godine su beogradski izbori u Srbiji. Tako da ja mislim da će da postoji mogućnost da 2022. budu organizovani vanredni parlamentarni izbori koliko dođe do neke političke krize, a ja očekujem političku nestabilnost u narednom periodu, iako je Vučić osvojio ovu apsolutnu većinu. I mislim da će u narednom periodu za Srbiju ključno biti formiranje ili ukrupnjavanje opozicije ili formiranje jedne nove građanske proevropske i prozapadne opcije.
Agone, Zapadni Balkan za 4 godine?
Pa ja mislim da sve zavisi od šta će se desiti u ovom dijalogu Kosova i Srbije u ove godini. Kako se ne bude desilo ništa, ako Kosovo bude nastavi da bude ovako u izolaciji bez transatlantske perspektive, očekujem ozbiljnu nestabilnost, jer ne može ovaj status quo da se izdrži, da se Kosovo drži ovako izolovano. Ako bude nekakvog napretka tu i Kosovo se, mislim, ili dođemo do nekog priznanja Kosova ili do nekog drugog rešenja koje otvara mogućnost da 5 članica Evropske unije priznaju Kosovo i otvaraju put Kosova u NATO. Mislim, to je sad za Kosovo najvažnija stvar, da Kosovo može da uđe u proces članstva u NATO, onda bi se Kosovo osjećalo bezbednije i možda i bez priznanje Srbije bismo mogli da pričamo o nekim ekonomskim, što ja znam, integracijama regiona, ali bez nekakvog pomaka u dijalogu Kosova i Srbije u narednim mjesecima i sljedeće godine, mislim da ulazimo u teritoriju ozbiljne nestabilnosti i potencijalnih nereda.
Hvala vam puno. Vuk Velebit iz Beograda, Agon Malići se javio iz Tirane, Franjo Šarčević iz Sarajeva i Dubravka Uljarević iz Podgorice. Ovo je bio poseban program Radija Slobodna Evropa o refleksijama izbora u Srbiji na prilike na Zapadnom Balkanu. Potražite nas ponekad na slobodnaevropa.org i prijatno.